blaðsíða 49. Hvernig hægt að hjálpa félaga með átröskun? Sýndu að þér ekki sama. Spyrðu félagan líðan hans eða hennar. Þótt félagin taki þessu illa, skaltu ekki gefast upp. Fáðu hann eða hana til að leita sér hjálpar. Fari saman á fund kennara, námsráðgjafa eða skólahjúkrunarfræðings. Talaðu við einhvern fullorðinn sem þú treystir. Lýstu áhyggjum þínum og leitaðu ráða. Einlægni gefst alltaf best. Það dugir ekki að loka augunum fyrir sjúkdómnum. Betra að ræða hann af heilum hug. Þú hefur fulla ástæðu til að hafa áhyggjur af félaga þínum og reyna að veita hjálp ef þér finnst að eitthvað sé að.